mojililu na view walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na bilo baso pebuyi bulamu na baso na sangu ya mokili ya nilu mtu Washington DC nguma mokonzi ya Itajuni Amerika na Tijon 17 nina kanabisu dinene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala nipesa nilivino na nisundi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos sango ya mokili ya nilu ipesa nilivino na idi sango na sango ya mokili ya nilu tokolube là Batu koleka nkoto mibale bazwami na likama ya kozwama na makasi to na monyokoli mwalo lengelo na na sanzami neye yambo ya mobu moye na bitumba bizali kongala na Ituri motango mwango mopesami na CICR misala ya molongo ya kwa oja
Pona kosilisa mbulo yozali na kati ya mboka ya Ituri esengeli bakonzibwe koluka koyeba eloko nini ezalaki na ebande na yango lokola balo bakana frase cause ya konfli wana
Balunga ni baiki ya bakonzi babikolo bia Afrika basangana kina kincha sape babeti fiololo ya bubanji bola musi bato na bu kokani kati ya bati na babali basangana kina likita ya mikolo mibali liye li sukita maki mikolo misa tumiliki mwa mokolo mwa yenga na enguma mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika.
J'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions la révolution du
cas où il y a de voir il y a pas maman pour le papa ça mystique
na li na kanabiso lokoli ya lelo tozali mokolo wa misato tokolobela bongo filme to bililingi la propéa e langungwaza eyebai ekolo Congo Démocratique babale bauti kosala enakisamaki mposo moleki na Kinshasa mpona mbala ya yambo na centre walonu Bruxelles yambo na bobimisa mibwa yango tokosolola bongo na li na kanabiso lokoli ya lelo na realisateur na yango Pichu Matusilwa uta Bruxelles na Belgique tukopesa bino makambo maye manso na mwa tango kasi ya mbona yangu tukopesa bino sangu na bokuse tulanda Bayi opposition ya Uganda basingi bolungwi ya mampinga maikolo na bango na ikolo Congo Democratique pe bisika misusu na Afrika sima na badongolo meso ba ADF kuboma koleka batu tukuminei na mibale mposo moliki na ite ilo moko na Uganda moko na bakambi ba opposition ya Uganda Abdala Kiwanuka oyu amibenga ka ministre ya mambia bapaya alobi ete mokano mwa Uganda ya kutinda basuda bayango na bikolo bia ya bapaya lokola na Somali na nzela ya mampinga ma Union Africaine pona kubundisa ba dongolo meso ya ba islamiste ya ba El Shabab molekisa kindelo ya makuki mamboka pe mopesi bongo nzela na ba ADF kubundisa Uganda Abdala Kiwanuka alobi eti opposition ezali kutia mbula matari mbamba pona kuzungisa mampinga mayango na mabele mayango okolika batu tukumi bali na moko ba kangami pe mboko katina bango ba fundami kuzala ba sungi ba ADF president Yoweri Museveni a bengi bongo bobomi ya bato tukuminei na ya mokolo mwa eyinga moleki eke ezali buzangi elikia ya bo ya ba bolole pe alaki kosukisa ba ebanso bazali na mokumba na yango Uganda etinda ba soda ba yango koleka koto mitano na ikolo Congo Democratique na mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Estepo na kubundisa ba M23 pe itinda ba soda ba susu na misala esala ka elongo huta sikapine na mibumi bali na mampinga ma ikolo Congo Democratique puna kubundisa ba ADF Bakonzi zumi na basatu ya bikolo na molongo pe bimbu la matari ya bikolo biye ba sakuli yambo na bukutani na paripo na buyukani ya kita ya sika na molongo ite bakozwa mikano mialumbango po na bana ya mukili pe mabeleto mukili dini sasungeso ya Congo Brazzaville pe ya keikuna alubi aliki ite eleko ya sika ya kita ya molongo mukubanda po na bulamu bwa bana ba Afrika na likitalie ba kambi ba Afrika ba pameli bi kolo bian kita mingi na mokili ko pesa kakaka lisungi na Ukraine pe ko bosa na bongo kontina na bango ba si ba lobake likambolie na bokutani na Banque Mondiale pe na Fonds Monétaire International na sanza ya mini eleki awa na Washington DC na États-Unis. Matata ponyo ministro ya mbo ya kala ekolo kumu demokratiko epe senatera alobi afundi na bazuzi muyangeli ya sena ekolo kongo demokratika Modeste Bahati Lukwebo oyo apameli kuzwa mikano na tina ya kokoyi sayete kopesa njelande na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na mapona imako ya lobi loleki Bahati Lukwebo akundola kina misalami ya sembo eti ya si atindaka matata mponyo na maboko mabazuzi pe azela kakaka ekateli na bango. Moïse Katumbi apameli bo memami pe bo kangami lobi leki na Kinshasa ya opposant Franck Diongo alobi ezali banditisme ya mboka pe bomi bo demokrasi mpesiteli ya lokumu ya Moïse Katumbi Salomon Kalunda pe ya kangama ki mikolo mileki na Kinshasa misalami ya bukingi misalaki bulukiliki na ndaku na ye pe ya Moïse Katumbi na Kinshasa pe na Lubumbashi. Moïse Katumbi asakola ki mikolo mileki ete azali kuwili la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mako ya mubu moye pe asangana ki na bayi opposition ba susu baye bazali kupamela buti ya misalami ya maponami seni na bo zangi bondimami ya batu banso pe makambo masusu maye mazali kutambula malamute na mboka. Mokambi ya USAID Samantha Power alobi apesi maboko penza na lisakoli ya ONU pona koyikisa makasi lisungi ya bayimolongo na monele ekolo Kongo demokratika na kotalaka misalami ya kozwa basi pe bato na makasi pe monyokoli mwalolenge lona pe nzala eye esimbi koleka bato milio moko na ekolo eye. Samantha Power akomina Twitter ezali penza lotomo ete bapesi misolo pe lisungi baye ba pe bayo kambela eye pe babakisa lisungi ya bango. Mikolo mibale meleki ocha misalami ya lisungi ya ONU e bwakaki mbela na ya yango lelo MSF misalami ya minganga baye bayebi njelote na mokili basingi pe lokola bomatisi na lumbango ya lisungi po na monele ya ekolo Kongo demokratika. Bolukiluki bwa sous-marin to submersible eye e mimaki ba touriste baike kokende kotala epave ya masua Titanic bo matisa mima kasi pe na lumbango lelo pe na mbu enene ya Atlantic Nord. Baluki ba bikolo mingi lokola bayi Norvège bazali kolanda makelele makoki kouta na sous-marin to submersible yango eye e bungaki uta sika mwa mikolo to loba mokolo lo moye ngaboleki mupepe ya oxygène katina yango mokoki kusila lobi mokolo omwa minei pe bato batango be bazali na kati moyi misolo mingi ya ekolo Grande Bretagne pe Pakistan sanzada na mona waye pe bato basusu basatu bakoki bongo kokufa ba robo mibale pe masuwa moko etindami na esika yango ba futa kibongo kuleka dolar kuleka coton kama mibale na ndambo pona kusala mobembo moye ya kukende kutala epava ya Titanic na se ya mayambo. Uzali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Batukoleka koto mibale bazwami na likama ya kozwama na maki kasi to ya monyokoli ya lolengelo na sanza minei ya yambo ya mubumu yetu zali na yango na bitumba bizali kungala na etuka ya Ituri mtango mwangu mupesa mina CICR misalami ya molongo mia Croix Rouge bulaibu wa sango bwangu na Christine Abedito Utobunya.
Utaye bandeli ya mubu moye kino sanza ya minei batukoto mibale na kama mwambe na tuku sambo na misato bazwami na likama ya kuzwama na makasi pe monyokoli ya lolenge lona. Mingi kati na bango bazali basi. Frédéric Sostein, mokambi ya Lingomba CICR na Bunya, atatoli ete kokoso ebele emonani epai na bato bango. Basi mingi kati na bango bamemi zemi bakanela kite. Mingi bazwami na bokono ya busangani ya mwasi na mobali. Tolanda maloba ma Frédéric Sostein.
Selon les données de la direction provinciale de la
Kulandana na zango tozali na yango kouta bakambi ya etuka bayi batali mambi ma bokono. Uta sanza ya yambo, kino oya minei, na ituka Ituri, batunkoto mibale, kama muambe, tuku sambo na misatu, bakwai na likama ya bozwi basi na makasi. Tuku libwa likolo na kama bazali bongo basi. Kokoso ebele, elandi batu yango, bapota, bokono, lokola sida, zemi bakanelite, bobangi, kozanga pongi, bandoto ya kobangisa, to ya somo. Esengeli koeba ete, baeba sala kama kambo yango, bazali pe na kokoso, misusu, tangu misusu, baebite. Ndakisa bokono, mutu kosala lisusu malamute, baimboka, bakobo ya bango, mpe bakoki kokanga bango. Seiser, ekosalisa baeba zwami, na likama yango kisi pe kosunga bango na toli kosunga l'hôpitalo pe kobatela baeba zwami na likama
les activités de prévention en vue de la protection des victimes
zokande moimi beko musambeli honorine rachiu litoka ya baro ya Ituri akalisi ete mobulu pe bobomi bozali kosalima na ituka ezali mbeba enene ya mibeko tulanda makanisima maître honorine rachiu litoka
ezala crime grave ezosalema po batake ezosalema contre ba population civile ba inosa batu bazokufa e na ndenge ezosalema bazoboma batu ebele ta msusu 20 10 epi bazo cible ba site ya ba déplacé na niveau international ezo constitué ba crime grave crime contre l'humanité et que pour les cas impunité a principe na dialogue tokoki koyeba po na nini batu songolo pakala baza kokoba koboma bazoboya kokika manduki baza kolanda communauté ipe igre na nyonso wana e kuampeshe justice kosala musala na ye pe bakoki kopini yango eza na niveau national tout comme na niveau international ke soit ba arrêter soit soki bakolo babike ba continuer mais na conséquence na ngonyos
moyangi liankala ya ituka Ituri Abdallah Penembaka apameli bobomi bozali kongala na ituka pe atali sinzela isengeli kolanda po kimya ezonga maloba maye
pona kosilisa mobulo ezali na kati ya mboka ya Ituri esengeli liba konzibwe koluka koyeba eloko nini ezalaki na ebandeli na yango lokola balobaka na frase cause ya conflit wana ngai tango nazalaki gouverneur na kokaki komona ete makambo misato ezali a la base ya conflit oyo eza lelo na Ituri eza na makambo oyo etali soubassement sociologique ete conflit identitaire ezali pe na kati conflit ethnocentrique ke pe na kati bato yonde bazali bandoki bato yonde bazali basantu soubassement mosusu eza soubassement économique na Ituri richesse naturelle ezali ebele bato bakolinga ete tozala kaka na esika oyo désordre ezali po mtu na mtu wako kakomi servir na aspect ya misato ezali otobenga kango soubassement politique olanda na kana makambo mibale oyo soko tali lolo lokola esika conflit ememi biso solution na yango ezali ni yambo esengeli FRDC ezwa suprématie likolo ya ba groupe armé wana nde tozobenga yango la voix contraignante kobonde la bango te kobeta bango bango ndenge esengeli, bango moko baya kotika mandoki. Apre soki bato babetami ya solo solo ndenge esengeli, nde yangwana esengeli pe justice salema. Nani asalaki nini? Pona nini? Baowe basalaki mabe, bako kwa kuzwa etungu, baowe babungisa kibiloko na bango, bako kwa kuzwa reparasyon. Ansi de suite, nde tokoki koorganize dialogue ya solo solo. Paske lelo eza difficile toko kwa koorganize dialogue, milisi azana supremacy. Ezana bisika mususu FRDC po ako kakoleka esengeli a negosye pa ya kodeko esalema na mboka ni voila makambo tango batubazua kukukosa kabakote ete etat de siège reisi biso tose kakakaka
Bunya. République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lulaka Amerika.
Matin de mingi Christina Abedito Utubunya. Mikolo misato mileki ba longa ni baiki ya bakonji babikolo bia Afrika ba sangana kina Kinshasa pe ba beta ki piololo ya bobandi bola musiba topo na bokuka ni kati ya basi na babali. Ba sangana ki inalikita ya mikolo mibale lechuka ki mokolo mwa eyenga na engumba mokonzi ikolo Kongo Demokratik. Tula na bongo sango yangu na Nathalie Sekaburo Simurabie uta Kinshasa.
Basangana ki pona kokumisa mibu tukumibale ya lisanga ya balongani ya bakonzi ya bikolo bi Afrika. Na milulu miango, balobe ya ki maenini bakani kosa na mibu tukumibale mikoya na bobandi bola ngusi mpona kotombola likambulie ya basi, kampanya, we are equal, toto zali kokokana ezali mpona bokolongono, kelasi, bopesi makoki na basi pe bitumba na mobu ya mibali na basi elobi Monica Gengos, première dame ya Namibi mpe mokambi ya Opdad toyokaye. Ekanisa miete ekosinga mtula kapo moko na mtuto mitano na mitana pona kokokisa yokani filmi ngorel pe basi kaseto zaida mtango wana tezo yosina ya kampan eye ezali na mamlokite mfuku pola Afrika na piso ezali makati mabongo pona bongo za emoni sami olele ete kosinsa mokese nidoyo especially topa na vodu nginso tango rizali kopisa makoki na basi pe bana basi tuzali kukumisa mbapoki na mapota masanga pe bifolu tango tuzali kotia mosoro na bopango na mpeke lafi nito fungula kama kukimioso ya kontina na viso tango tuzali kubuka mifeki seri oyo ezali kopekisa bango tuzali kopesa nzela na batu nyoso ya Afrika baza na bozwi loko la lisanga esengeli tusa la epe bana mbuka na tuso panso ata suki baza imo bali tango esimpe bifolu baza na nubabaku ya kukukana mpuna kukula kuyekula pe kumlongo.
We must ensure that all our civilians, regardless of gender and age, have the same opportunities to grow, to learn.
Ola kisi elongi ya lokumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na mambi matali bozwami na makasi to moniokoli ya basi na ntango ya matata Pamela Patten asepeli mpe akumisi kampanye eye abasi koloba ete esengeli na mingongo ya nguya lokola ya bino mpo na kosukisa mbeba eye ya nsomo eye ezali te produit secondaire e inevitable ya bitumba to kolatero kasi mbeba ekoki kopekisa. Nazali na posa ya mingongo na nguya lokola oyo ya bino pona kosilisa mbeba oyo ya nsomo oyo ezalite produit secondaire inevitable ya bitumba to ya dega kolatero kasi ekoki kopekisa. Na lisusu mobimba kosangisa nzoto na matasi mpona bitumba ezalaki liboso likambo ya mabe ya bitumba oyo mokonji moko te ya mokili alingaki kobungisa. Mokambi ya ikolo Kongo pe asalaki na milulu miango. Felix Tshisekedi apesi longoni na basi bayambo na misala bazali kosala mpe atalisi ete lingomba liye lizali kosala mosala esengeli na Union Africaine mpe atangi mainini basi oyo basolaka na bakambi ya ikolo bazali na mpifo ya kosala. Toyo kaye.
J'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions. La réduction du cas où il y a de loi,
pas n'importe quoi. Il y a ma maman, pour le bâton mystique, comme on y fait, il y a un cocani, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un colombono, il y a un bota, il y a un postangis, il y a un chauve, il y a un bilingue, il y a un pesa,
et le nouveau visage des femmes.
Obdad, esangisaki basi ya yambo zomi na mibale, nzinga nzinga ya koleg na bango Denis Nyakeru oyo, azali mokami molandi ya lisanga yango, ekelama na ibandeli ya bambu la 2002, na 37 basi ya yambo ya Afrika, na ntina ya ntombo ya Afrika. Nathalie Sekaburo Simurabie, pona VOA Afrika Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa.
D'accord, maman. Tu me connais très bien.
et je sais que tu me fais confiance.
Mbote nabino banso lelo na lina kanabiso lokole lelo to kolobela ma natali cinéma to pe bililingi to kolobela moko na ba film ba yeko le Congo démocratique ba sali et kola kisama mikolo mikoya et utaibon kumisa kola kisama poso moleki na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles comme on dit ali l'afropéen et l'angongoise to pe afropéen n'angongoise bon to bengi bongo amoko na ba réalisateur ya film yango Pichu Matwa Silwa ou yazali Sika tango tozo solo nae na Bruxelles na Belgique mbote ndeko Pichu Matwa Silwa
mbote papa Edi
au sali film na combo ya afropéen na ngungwaza batu bele bako yebate ma terme wana na quantité sou batu ba pona nini ngelo banini afropéen na ngungwaza
afropéen azali afro ya Europe africain ou afandaka na Europe ou ya outi na Europe et puis ngungwaza azali mwana mwasi ou afandaka na mboka mbanza ngungu. Donc voilà.
Au sali film nango oza yomoko toza na matmuzioza réalisateur au sali yango yomoko toza pe na moninga mosusu pe na basusu.
Nazali na film na sali yango na mokote to sali yango ensemble na moninga na ngai Johnny Balongi kokoma likanisi sali yangai me kokoma tango tobandi okomango to sala ki même musala ya mesa elongo. Et puis, on a continué à commettre, on a continué à faire des choses, Johnny Balongi, mais on a été dans le monde, on a été dans le monde, on a été comme monteur, cadreur, on a été moins belé.
Bon, au film, on a été bimi, tu es bima, Mikolo, tu es bimi, tu es bimi, milulu na Poso Moleki, na Santo Wallonie Bruxelles, na Kinshasa, na Kanisi.
Oui, tout le monde a été en Malalia Yambo, le 14 mercredi passé, on a été en centre Wallonie Bruxelles. Donc, tout le monde a été en train de se faire, il a été en train de se faire, il a été en préoccupation de se faire. Il a été en train mercredi, en tout cas, l'ambiance est là qui est en train de se faire. Vraiment, tout le monde a été en train de se faire.
Bien là que parce que bateau va y en bien gondé nini engana ko tuna mo tuna na bateau va y en bien gondé nini.
Oui, donc bateau va y en bien malamu tant que tu commences à faire un film tu seras quand on pourra biso mon côté tu seras quand film pour na bateau alors ceux qui ont sali film bateau va nimi en côté ils seront capables de filmer tambola donc on a tout temps ton l'action en haut tout mon ami bateau va accorder qui intérêt mon comme casse surtout na haut et aller les solo. Les solo ont tout na kati ya film wana et les solo wana penza et touchaki bato et les gens malamu mingi
les solo yango pe to pe intrigue yango eza nini na beaucoup se penza
les solo ngo en fait ezali koluka identité ya moto c'est à dire oli koluka so ki ozali nani alors afropéen ya za moto mwindo mais a, pona ya yebi kabota mina libota ya bamindele akoli na libota ya mindele na libota na bango yeka kaza mutu mwindo alo kukula na ya mwena ki mendingi ni nga nazabu kese ni buwe na baninga atuna ki mama na ye ba FCT yo bon normalman uzito yamba ki yo ya kuyamba na libota me uzali originaire ya kongo
na adopta ki yebongo
tuma adopta ki ye donc avanda ki akoli na yepe me makanisina ye tango nyoso e uzalaka esika ba koko na nga bazali me na yebi pe bangote nini na mwana kibo na mwango mwana wana ya lobi malamu na kende pe ata na yebi mboka na nga ngote na yebi ba tukuna teme na kende kuzwa ta moto moto ya mboka wana ikusala nga bien donc c'est vraiment la recherche identitaire donc a kei kuluka kiboye na kati ya mboka wana
mbongo tango akei kuna to yoki kei kuma kili kambo ya libala mekati na libota to nini izaki ndini
en fait tango ya komi na la kisasa mayama kie na mwana mwasi moko na kisasa wana mwana mwasa na asipela kini makasi me ye posa na eza laki aza la place moko boye mulunge bele ka makasi pe mingi te paske amone ki mouye ki se legeki makasi. Atali na internet amone ki ala na place moko pemene ki sa kosa na mwa kimia mwa moto ya na mkusi mwa ya mke. Ndi a senga ki akende ko pema na ye na mbanza ngungu. Tango ake na mbanza ngungu, loko la moto nyoso ya yene sika mba liboso, atamoli tamoli ayeko mwona elenge mwasi. Asepele elenge mwasi wana. Basololi, moi si pe animer solo na ye mais moi c'est ici ngai na coutume na ngana tradition na nga ata bisou ko pesa nga ngote so que moi na babotsi na ngai et c'est comme ça que il y a une loi là qui détermine le bibon ngai na le bibon c'est na monio na kotika le société ndé a luka kya te mona babotsi ya moi si na ye tant wa te ko mona babotsi moi si na ye ndé mama ya moi si na ye parce que papa ya moi si na ye sa kufa. Mama ya mwasi tanga mwoni mwana wana mwoni mwana wana zana babizi bilembo ya mubali na ye kwa kufa. Abime mwano ya zana ilungindeti mubali na ngayi za normal pi. Donc sûrement mubali ya kena yiko trompe ngayi kereke para kibota mwana mubali. Et puis bon, isi nga kiiba sana ba teste ADN, ba to ba zaki pemeni na ye ba sungi ba kalme mama ba meni ba mwana ba kia ba sali teste. Ne ba yiko mwana ke, mwana na ba mwana ba zali leke na kolotu. Si malangune mama place wana mwana ki yungu su normal te nengi ni azala mwana na ngayi ayeko kanisa ya 35 ans passe abota ka bana mapasa na bana mapasa wana ba yebi saka ye ki mwana mwoko akufaka ya yebi ki mwana wana akufaka siwa kundaye ya sba ya bosa na ta yebi sute mzoka mwana wana uwe ba yebi saka ya kufaka mzoka akufaka te akendaka ba kendaka kuteka ye na pliki ya poto. Ni sika akuma kina fami wana oye adopta kie na nina yuko zonga kaka kumuna ashwa
kasi suka na mweza kini ni mpoto kini mwamu tuka na we suka hini kini mpoto kumamu
suka na mwamu ya kanisa kia azwi mwasi mzo kazivu kaka mwasi teme azwi ndeyi okazwe ya kumuna na fami na hii donk basara ki finalama inyo ya fami me ezaka la premier parti paske na deuxième parti makambu minene kubima wana yuko mwana na meme nandengi nanya sana ki mission wana ya koteka ye paski ya zafu peye ya zana recherche identitaire ayemi siko yu kakwa ya za kongole amuni pe famina ime sima yuko mwana famine akumona makamba minene paski ya yebi ke na poto soko za nuko uza umbilite kwa kiparabana
listolo kitoko listolo kitoko kasi ya toko tuna likanisi wana yu tuye popo iza la babuku iza la filme a mingi zaka parfois les solo ya solo et salama ba changer ba kombo tope ya yo uti wapi
les solo ezali les solo moko ya ki pesa par inspiration nego joni soki ata la linga ko yisa akoloba ngo ta ko témoigner to zaki ko ma film mususu na uta ki na Cameroun na zaki ko ma na bango film mususu na benga ki na benga ngo tata ya mokonzi sali le père du roi. Mais tant que vous comme film, on a ma canisse, un film où il y a une baby, non. Ma canisse, il y a une colle qui s'en a boité, tout bien, ni qu'on commande pour eux. Les appels d'attaque, et bien, même à tenir la question, c'est que les solos à vie n'en aille. Ils attendent les solos à vie n'en aille, la vivre n'en aille pas la battre, mais ils ont les canisses, il y a qui n'a vraiment de manière spontanée et puis tout vu au nous, qui n'a pas mis ça tout de suite, et tout promis au petit salaire.
Donc, le quoi tu parles en français, fiction. Mais si quoi, film en go, et puis ma colonie n'y paye, tu sanctions la moutou, la moussou, si quoi, tu oui, ma film, mais bon, le quoi, na Congo, ça la cinéma, pende à la gâte, ah, bah ça la cinéma, na moukilio, bah ça la cinéma, les amis, mais bah ça la caming. Sikoyo makama bingi ba streaming na banini bino bozana ndako moko ya production tubo bandula kisango wapi to ndengeni
na minute oyo tozali na nuko bongisa poto bimisa officiellement ngo bima na mois d'août a na nini pona na Congo et puis le 17 août tozali na programmation to la kisango na Lubumbashi na Ciné Climax na Lubumbashi ba bibi Lubumbashi ba yebi. Et si malangon est au Koya, au Tambo, la Mouké, na Poto, à la Belgique, et un peu na Europe, na Basika, autre, au Laksayamo. Mais tous en a une maison de distribution officielle. Donc, ce qui le lot, Moutalingi, à total, ça est filmé, la Bissot, à Mémi, à Moutan, la communauté, na Ya, le Bikinga, la communauté, la Sangisi, bah, tu Koya, Kotia, film, et au Koya, Kotia.
Tout une amoutina,
bon, c'est
quoi, le film, on les a mis en français, Boutiango, na Lingala, Boutiango, en anglais, tending.
Pour l'instant, film est en anglais, en français, non. Et ça, en français. Et vous en avez peut-être celui qui est moyen pour ma cotise, ma capacité. Bisou Moko, tu commis, Bisou Moko, tu réalises, en bon, on a Bisou Moko.
ezalaki bongo mwana mboka Pichu Matwa Silwa oyo ezali bongo moko na ba réalisateur ya film Afro Payen na Ngungwaza kolobela film yango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kati na linaka na biso tulobaki bato koleka koto mibale bazwami na likama ya kozomana makasi tope na monyokolo ya lolenge luna na sanza minei ya yambo ya mobu moye na etuka ya Ituri euti bongo na CIPR matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bae basongaki biso onzela ya masini toko bakolanda manakama lolaka la Amerika ezalaki bongo wa bino Edi Kitango.